ruusupuistoon. Minä olen Jukka Lerkkanen ja toimin täällä avoimen yliopiston johtajana ja sitten luottamustoimena olen avoimen yliopiston foorumin puheenjohtaja. Tervetuloa niin tänne paikan päälle kuin verkossa olijat. Ja tänään meillä on teemana vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon avoimen väylä ammuntaan. Korkeakoulussa opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Mediassa on käyty keskustelua erityisesti todistusvalinnasta, mutta myös avoimella yliopisto-opetuksella on tärkeä asema uudistuksessa. Yliopisto on voinut pyrkiä jo vuosia avoimen väylän kautta, mutta väylä on ollut varsin pieni. Nyt avoimen väylä kasvaa opiskelijavalintauudistuksen myötä ja esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa väylän laajuus on 14–25% aloituspaikoista siellä, missä väylä on. Avoimen väylällä opiskelija voi tutustua tieteenalaan, kartoittaa opintopisteillään, pisteitään ja samalla perätä tietään tutkintokoulutukseen. Väylä tarjoaa hakijalle mahdollisuuden näyttää osaamistaan todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla. Avoimen väylän uudistamista on ajanut toinen reitti yliopiston hanke, jossa on mukana 11 yliopistoa. Hankkeessa luodaan malleja tutkintokoulutukseen johtavista reiteistä, jotka palvelevat erilaisia hakijaryhmiä. Kehitteillä on reittejä niin toisen asteen opiskelijoille, sen suorittaneille kuin työelämässä toimikin. Tänään meillä on ilo kuulla 3 puheenvuoroa ja käydä keskustelua teidän kanssanne. Aluksi tässä vasemmalla puolellani on opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osastonjohtaja Birgitta Vuorinen. Sitten keskellä Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso. Ja tuolla laitimmaisena on sitten Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun vararekaani Anna-Maija Lämsä. Meillä on pikkusen eri tason puheenvuoroja. Birgitta Vuorinen kansalliselta tasolta avaa tätä opiskelijavalintakysymystä. Marja-Leena Laakso sitten Jyväskylän yliopiston tehtyjä ratkaisuja, minkälaisia linjaratkaisuja valintaperusteissa on meidän yliopistossamme tehty, ja sitten Anna-Maijalla mielenkiintoinen keisi sieltä kauppakorkeasta. Ja päivän rakenne sen tyyppinen, että noin 10 minuutin puheenvuoroja, jonka jälkeen on keskustelun aika, käydään teidän mielipiteitä, kysymyksiä lävite, ja siksi olemme vähän tällaisessa paneelimuodossa täällä, että useasta näkökulmasta pyrimme vastaamaan teidän niin kuin ajatuksia. Tilaisuus päättyy tunnin kuluttua ja avoin yliopisto tarjoaa sitten teille kahvia. Se on jossakin tuolla sermin takana piirrossa, mutta olkaa hyvä, että nauttikaa sitä tarjousta sitten tilaisuuden jälkeen. Vielä kerran tervetuloa ja Birgitta, ole hyvä.
Niin, hyvää iltapäivää omasta puolestani. Mukava aina tulla käymään Jyväskylässä ja tämä ruusupuisto alkaa olla jo aika tuttu paikka. Tässä on muutaman kerran istunut tässä. Ja mukava, että teitä on näin monta täällä paikalla. Ja mäkin toivon samalla tavalla kuin Jukka tuossa, että käydään dialogia ja vuoropuhelua. Minut saa keskeyttää tässä ihan heti, kun joku kysymys tulee mieleen. Mä ajattelin tässä vähän muistuttaa aluksi siitä, että minkä takia opiskelijavalintoja ollaan uudistamassa. Tämä on yleensä niin kuin hyvä kysyä aina, kun uudistuksia tehdään, että minkä takia joku uudistus tehdään, mikä on rikki. Ja tässä meidän kansallisessa järjestelmässä niin erittäin moni asia on hyvin. Et jos me katsotaan kansainvälisiä vertailuja, niin me ollaan monessa mittarissa siellä kärkipäässä. Eli meillä on laadukasta koulutusta, suomalainen koulutus tunnetaan maailmalla ihan sieltä perusopetuksesta korkeakoulutukseen laadukkaana, toimivana, hyvänä järjestelmänä. Ja kuitenkin niin kuin me ei voida tuudittautua siihen, että kaikki on aina hyvin. Ja sen takia pitää tarkastella myöskin sitä, että mitkä asiat me voitaisiin tehdä paremmin. Ja me ollaan aika monessa yhteydessä ja monella foorumilla tunnistettu se, että meillä on tähän korkeakoulutukseen pääsyssä, vaikka se on kansainvälisessä vertailussa osoittautunut kuitenkin niin kuin hyvin tasa-arvoiseksi, yhdenvertaiseksi, niin joka tapauksessa kehitettävää. Ja siirtyminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen on edelleenkin hidasta. Ne ovet eivät ole ammollaan, eivätkä aukea ihan kaikille niin nopeasti kuin pitäisi. Jos se on oma valinta, että halutaan niin kuin toisen asteen jälkeen pitää taukoa, se on hyvä, mutta järjestelmä ei saisi luoda esteitä sille, että toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirtyminen kestää niin kauan. Ja sen takia opiskelijavalintoja uudistetaan. Me ollaan niin kuin yksimielisiä varmaan siitä tavoitteesta, mutta sitten kun päästään siihen keskusteluun, että mitkä on ne keinot, millä tavalla tämä uudistus tulee toteuttaa, sitä alkaa tulla niin kuin ristiriitoja ja erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä olisi oikea tapa. Korkeakoulujen kanssa sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen kanssa 2017 syksyllä tehty yhdessä tiekartta, jossa on mietitty sitä, että millä tavalla me voitaisiin tähän ongelmaan puuttua ja millä tavalla tämä asia voitaisiin ratkaista. Ja silloin linjattiin, että tehdään uudistusta kahdessa vaiheessa. 2018 tavoitteeksi asetettiin se, että valintakokeet ja pääsykokeet eivät enää vaatisi niin pitkää valmentautumista kuin ne on tähän saakka vaatinut. Eli että valintakokeista tulee hakijalle helpompi. Ja toinen vaihe uudistuksessa on sitten 2020, jolloin todistusvalinnasta tulee pääasiallinen väylä, valintatapa. Ja pitkään on käyty keskustelua siitä, että mitä tämä pääasiallinen tarkoittaa. Ja korkeakoulut on sitä miettineet tykönänsä myöskin ja nyt ollaan päätymässä aika monessa hakukohteessa varmaan siihen, että se on vähän yli puolet. Hakukohtaista vaihtelua varmasti on, eli joissakin hakukohteissa niin voi olla ihan erilaisia prosenttiosuuksia kuin jossain toisessa, mutta isossa mittakaavassa vähän yli puolet valinnoista vuonna 2020 olisi todistusvalintoja, joko ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella tai sitten ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella. Ja tämä kuva, joka minulla on tässä taustalla, niin on tehty sitä varten, että se kuvaisi sitä, että mikä tässä oikeasti niin kuin muuttuu. Nyt keskustelussa aika paljon puhutaan siitä todistusvalinnasta. Todistusvalinta on se, joka tässä nyt niin kuin on se pääasiallinen valintatapa, ja näin on. Mutta unohdetaan se, että itse asiassa nuo valintakokeet niin säilyy siellä kuitenkin rinnalla. Ja tämä on nyt niin kuin vaikea informoitava hakijoille ja hakijoita ohjaaville, että mitä tässä uudistuksessa tapahtuu. Minusta ehkä helpoin tapa kuvata sitä on se, että 2020 tämä yhteispistevalinta poistuu. Eli kun tähän saakka niin kuin siinä valinnassa on pitkälti painanut todistusten arvosanat ja sen lisäksi se menestyminen valintakokeessa. Jos on heikot tulokset sieltä toiselta asteelta, ne on painaneet alaspäin, vaikka sitten siinä valintakokeessa olisi menestynyt kuinka hyvin, tai päinvastoin. Jos toiselta asteelta on ollut hyvät arvosanat, mutta valintakokeessa ei ole menestynyt, niin yhteispistevalinnassa se on taas sitten niin kuin ehkä painanut siellä alaspäin. Eli nyt jatkossa joko todistuksen arvosanat tai valintakoe. Ja nämä on nyt sitten ne pääasialliset väylät. Mutta tänään me ollaan keskustelemassa sitten tästä avoimen väylästä ja siitä, että miten avoimen korkeakouluopetuksen kautta olisi mahdollista päästä myöskin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin opiskelijaksi. Ja näette tuossa oikealla valintatavat 2020 kuviossa, että siellä on hahmoteltu avoimen väylän ja muiden valintatapojen osuutta myöskin niin kuin ihan merkittävänä. Jyväskylän yliopiston kokemuksista ja suunnitelmista kuullaan ihan kohta, minkälaisia ajatuksia täällä on. Mutta musta tuntuu, että nyt niin kuin tästä avoimen väylästä, josta ennen puhuttiin, ja teillä on varmaan parempaa retoriikkaa tähän, mutta avoimen korkeakouluopintojen perusteella tapahtuva valinta, niin siitä on tulossa ihan tämmöinen niin kuin näkyvä, tunnistettava valintatapa myöskin, ja se olisi tässä nyt varmaan se tavoite. Eli tässä meillä on haastetta, millä tavalla informoidaan, millä tavalla viestitään tästä uudistuksesta, joka on kuitenkin aika lailla iso ja muuttaa sitä totuttua tapaa, niin tässä meillä on haastetta ja me tarvitaan siinä sekä meitä ministeriöläisiä että sitten opetushallituksen väkeä, hankkeita ja korkeakouluja mukaan, niin me saataisiin selkeitä viestejä tästä valintauudistuksesta. Mä luulen, että mä en tässä vaiheessa enempää kerro nyt tässä niin kuin pohjustuksessa, mutta että kohta kun päästään keskustelemaan, niin mä haluan teille muutaman viestin välittää, mutta palataan niihin sitten hetken päästä.
Kiitoksia Birgitta, ja mitkä ovat ensimmäiset kommenttinne tai kysymyksenne tähän kansalliseen tason ratkaisuun, joka liittyy opiskelijavalintaan? Ehkä yksi viesti, minkä Birgitta toi tuossa esille, oli tämä informoinnin kysymys. Ja tämä informoinnin kysymys on hyvin monitahoinen kysymys. Siihen liittyy korkeakoulut, tai oikeastaan ministeriö, hallinto, korkeakoulut, opiskelijat, opinto-ohjaajat. Tunnistan ainakin yhden opinto-ohjaajan paikalla olevan täällä, ja opiskelijoita myös. Niin miten te ajattelette tätä asiaa? Mikä olisi niitä parhaita tapoja, miten tuota viestiä voitaisiin välittää, koska aikamoisesta muutoksesta on kuitenkin kysymys.
Otatko koppi? No, viestintä on totta kai aina vaikeaa ja se on klisee, että viestintää pitää aina parantaa. Mutta mä uskon, että tässä on viime vuosien aikana tehty tosi merkittäviä uudistuksia, jotka on näyttäytynyt jossakin määrin sekavalta niin kuin nuorille, koska niitä on tullut niin paljon. Ja mä luulen, että jossakin määrin tilanne tulee tasoittamaan ihan itsestään, kun ihmiset tottuu näihin uudistuksiin, mutta se myös vaatii sitä, että kaikki on samalla aaltopituudella ja viestintää tehdään pitkäjänteisesti monen eri tahon puolesta.
Kiitos. Mitäs Kaisa sanoisit opona? Sinun arkeen tämä vaikuttaa ja mitä sinä antaisit neuvoa?
Olen siis silti lukio-opo ja itse mä ajattelen, että viime vuoden abit oli mahdottomassa tilanteessa, kun tämä julkaistiin ja tämä vaikuttaa myös heihin. Eli siellä oli hätääntyneitä nuoria, jotka muuttivat vielä abivuonna kirjoitussuunnitelmaa. Nyky-kakkoset, nyky-ykköset, he ovat tietoisia tästä, mikä heillä on edessä siellä. Et sillä tavalla ihan levollinen mieli. Minun mielestä on hyvä suuntaus, että on todistusvalinnan rooli noin suuri. Siitä pistetaulukosta ehkä tekin puhutte, että siitä voi olla teidänkin montaa mieltä. Mutta sekin toisaalta taas, että meidän media ehkä vähän turhaa ruokkii sitä pitkän matikan ylivaltaa, että lyhyt matikka hyvin suoritettuna on myös arvokas. Mutta minusta tämä on ihan hyvin tiedotettu, ajatellen nyky-kakkosia ja ykkösiä. Abeille viime vuonna se oli vähän kohtuutonta.
Haluatko Birgitta kommentoida?
Joo, tämä on tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, niin mittava uudistus. Abeilla viime vuonna oli haastava tilanne. Ja tässä voi vaan parantaa juoksua tässä viestinnässä ja mä oon samaa mieltä siitä, että me tavallaan tietysti tätä tuodaan aika paljon niin kuin ongelmien kautta esille, että mitä kaikkea haastetta ja ongelmaa tähän valintauudistukseen liittyy. Tuossa äsken kahvipöydässä mainitsin, että Improbatur-lehdessä oli mun mielestä aika hyvä artikkeli, kirjoitus siitä, että mitä opiskelijavalinnoissa on itse asiassa tapahtumassa ja miten niin kuin lukiolaiset myöskin näkee sen niin kuin ihan positiivisena asiana. Että olisi ihan hyvä, että me saataisiin myöskin näitä niin kuin positiivisia kokemuksia. Kyllä me tilastojen perusteella jo nähdään sen verran, että samaan aikaan kun nämä opiskelijavalintauudistukset on ollut meneillään, niin entistä enemmän ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittavia on päässyt korkeakoulutukseen. Se mikä rooli sillä ensikertalaiskiintiöllä tai mikä rooli näillä niin kuin valintojen muutoksella tässä muuten on ollut, niin ne selviää sitten, kun asioita tutkitaan paremmin. Mutta voi vaan sanoa nyt tässä vaiheessa, että samaan aikaan on tapahtunut sen suuntaista kehitystä, jota on toivottu ja odotettukin. Mutta nythän me nähdään vasta ensi keväänä nämä valintauudistuksen niin varsinaiset tuotokset ja tulokset, ja sen jälkeen päästään sitten selvittämään, että mitä tässä tapahtuu. Ja nyt tuossa aika vähän puhuin tästä avoimen väylän niin kuin mahdollisuuksista, mutta erittäin tärkeä osa on myöskin se, että meillä on erilaisia valintatapoja. Tämä todistusvalinta toimii joillakin, valintakokeisiin osallistuminen joillakin, mutta sitten myöskin tämä avoimen korkeakouluopintojen kautta korkeakoulutukseen pääseminen, niin siitä pitäisi tehdä niin kuin näkyvämpi, selkeämpi, tunnistettavampi reitti myöskin, ja myöskin niille toisen asteen opiskelijoillekin tuoda sitä vaihtoehtoa esille. Vaikkakin, niin toivoisi, että se todistusvalinta ja valintakokeet olisi sitten se pääasiallinen väylä, koska se kuitenkin on nopeampi kuin sitten avoimen korkeakouluopintojen kautta tapahtuva valinta.
Merja, ole hyvä.
Joo, tosiaan mun nimi on Merja Karjalainen, toimin täällä avoimessa yliopistossa. Ja jäin tuossa sitten miettimään, jos tuon avoimen väylän ja muiden valintatapojen ehkä niin kuin suuruutta, volyymiä, että minkä tyyppisiä ehkä niin kuin ajatuksia tai osuuksia siitä on ollut esille. Ja sen laajuutta ehkä tässä kysyisin.
Niin valintatapojen uudistamisella ja muutoksella niin aloituspaikkojen määrähän ei lisäänny. Eli että me puhutaan siitä tietystä aloituspaikkamäärästä ja osa valitaan sitten todistusvalinnalla, osa valintakokeilla ja osa sitten muilla valintatavoilla, ellei sitten korkeakoulut tee muunlaisia päätöksiä siinä. Et se, miksi tätä uudistusta tehdään, on tosiaan niin kuin tämä mahdollisuuksien tasa-arvon lisääntyminen, eli se, että entistä useampi voi suorittaa korkeakoulututkinnon ja myöskin niin kuin se siirtyminen sieltä toiselta asteelta korkeakoulutukseen olisi nopeampaa. Ja että nämä tällaiset jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja mahdollisuus päästä korkeakouluopintojen piiriin olisi entistä helpompaa. Tätä mahdollisuuksien tasa-arvoa, kun tässä haetaan, niin siinä varmaan korkeakoulut on parhaita niin kuin päättämään sen, että mikä on näiden eri valintatapojen suhde niitä aloituspaikkamääristä. Mutta se on hyvä muistaa, että vaikka me kuinka kehitettäisiin opiskelijavalintoja, niin se ei lisää niin kuin sitä aloituspaikkamäärää, vaan siinä on sitten toiset ratkaisut niin kuin tehtävä sen suhteen.
Kiitoksia erinomaisesta kysymyksestä ja vastauksesta, koska se oli aivan johdanto sitten Marja-Liina Laakson puheenvuoroon, jossa puhutaan nimenomaan näistä määristä. Ole hyvä, Marja. Mari.
Joo, oikein hyvää iltapäivää omasta puolestani. Ei kuule. Tämä on helpompi. Kuuluuko nyt? Joo, oikein hyvää iltapäivää teille kaikille, jotka olette täällä nyt Tuusupuiston viehättävässä portaikossa läsnä ja myös kaikille teille, jotka katsotte tätä jostain muualla. Tärkeän aiheen kanssa ollaan tekemisissä ja niin kuin Jukka alussa sanoi, että Birgitta kertoo sitä valtakunnallista kehystä ja minä kerron sitä, että mitä tämä opiskelijavalintauudistus, niin millaisia toimenpiteitä ja linjauksia niin se on meidän täällä Jyväskylässä tuottanut. Jukka, seuraava slaidi. Joo, niin ensimmäinen on nämä yleiset valintaperusteet ja sen myötä myös yksityiskohtaiset valintaperusteet vahvistetaan nyt 3 vuodeksi, eli vuosille 2021-2022. Ja todistusvalinnan pisteytys vahvistetaan vuoteen 2024 saakka ja tämä liittyy vahvasti siihen, mitä tuossa opinto-ohjaajan puheenvuorossakin tuli, että tämä opiskelijoiden, heidän täytyisi tietää mahdollisimman aikaisin, kun he niitä lukion omia opintosuunnitelmiansa tekemät nyt esimerkiksi liittyen todistusvalintaan, niin tämä ennakoitavuus, että mikä se mahdollinen kiinnostava ala on ja minkälaisia sitten noita aineita kannattaisi opiskella, jotta se mahdollisuus päästä sinne itseä kiinnostavalle alalle olisi mahdollista. Eli se, että ne aikaisemmin muuttunut vuoden välein, niin pyritään, että niitä linjattaisiin pidemmälle pidemmälle ja tässä opiskelijoiden etua ajatellaan. No toinen sitten tietysti tämä, minkä Birgitta jo sanoikin, että todistusvalinta on pääasiallinen väylä, eli vähintään puolet pitää valita todistusvalinnalla. Minulla seuraavalla slaidilla näkyy niitä Jyväskylän yliopiston prosenttiosuuksia. Ja hyvin, hyvin tärkeänä meillä tämä, että tämän todistusvalinnan rinnalle niin kehitetään määrätietoisesti avoimen väyliä. Eli pidetään huolta siitä, että se mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu myös tätä kautta. Niissä todistusvalintojen, että vähintään 51% tulee olla todistusvalinnalla, niin tuossa näkyy nyt meidän vaihtelua. Eli osassa aloja niin se on 51% ja sitten isoimmillaan todistusvalintojen osuus on luonnonvarat ja ympäristö hakukohteessa, jossa se on 85%. Tuollaisena pienä kuriositeettina siellä on tuo tietotekniikan aineenopettaja 100%, mutta se koskee hyvin pientä alaa ja sille alalle on myös mahdollista päästä ihan sitten sen tietotekniikan kautta. Että ylipäätään on linjattu niin, että se ei voisi olla 100%, että ei saisi ikään kuin opiskelijoille täytyy olla mahdollisuus niin kuin olla muukin reitti kuin se todistusvalinta päästä opintoihin. Mutta näkyy, että siinä on variaatioita siitä 51% 85%, ja nämä on sellaisia, mitä siellä tiedekunnissa on asian tiivoilta pohdittu ja mietitty ja tehty tällaisia linjauksia ja ratkaisuja. No sitten se, mitä myös näihin yleisiin valintaperusteisiin, nämä ensikertalaiskiintiöt, että näissä todistusvalinnoissa valtaosa varataan ensikertalaisille, mutta että se kiintiö ei saa nousta yli 80%, eli ettei nämä alavaihtajat joudu kohtuuttomasti huonompaan asemaan kuin ensikertalaiset. Ja sitten Jyväskylässä ollaan hyvin vakavasti viemässä se siihen suuntaan, mitä yleisesti on linjattu, että valintakokeet suunnitellaan sellaisiksi, että niihin ei voi ennalta valmentautua. Et toki voidaan edellyttää lukioaineiden oppimäärän hallintaa, mutta tämä liittyy vahvasti siihen, että osalla vielä meidän nuorista voi olla parikin alaa, jotka kiinnostavat, ja niissä voi olla, että haluanko mä opiskelemaan niitä kieliä vai haluanko mä viestintää tai yhteiskuntatieteitä, niin sitten sun on mahdollisuus niin kun yrittää kumpaakin, että ei tarvitse semmoista valtavaa valmistautumismäärää niin kun mihinkään valintakokeeseen. Ja sitten tämä laajemmin käyttöön muita haku- ja valintaväyliä, niin oikeastaan se tulee paremmin tuolla seuraavalla slaidilla, että minkälaisia linjauksia on tehty tämän avoimen väylän suhteen. Eli ei meillä on siihen niin kuin tahtotila, ja tietysti kun Jyväskylästä käsin tätä TRY-hanketta koordinoidaan, niin asia on ihan valtavasti esillä, mutta ei tämä mikään semmoinen helppo asia ole, että Jukka ja muu avoimen väki on aika paljon ne TRY-hankkeen toimijat, niin tiedekuntien kanssa käynyt neuvottelua siitä, ja koska se pitkään on ollut, että vaikka se avoimen väylä on siellä ollut, niin se on koskenut jopa alle prosenttia, että mikä sieltä kautta, niin nyt tämä uudenlaisen ajattelun, niin kuin, että siitä oikeasti tämä lause siitä, että avoimen väylä ammolleen, niin herättää monenlaisia pohdintoja, ja siinä tarvitaan tuommoisia rohkeita niin kuin pioneereja, niin kuin nyt me kuullaan sitten kohta tuolta Kauppakorkeakoulusta, että saadaan hyviä onnistumisia ja huomataan, että ei tämä olekaan mikään uhka, vaan todellinen mahdollisuus ja hyvä ratkaisu, niin sitten eteenpäin. Mutta se yksi uhka, mikä tiedekunnat koki, että jos se avoimen väylää lisätään ja sitä kautta sitten ei tulekaan hakijoita, niin sitten ei saada niin kuin kaikkia aloituspaikkoja täyteen eikä saada sitä kautta sitten valmistuneita se niin kuin riittävää tai sitä määrää, kun tarpeen olisi, niin tehtiin se linjaus, että nämä avoimen väylän paikat saa ylittää sen alan niin kuin aloituspaikkakiintiön tai määrän. Eli tiedekunnat voi halutessaan päättää niissä yksityiskohtaisissa valintaperusteissa, että esimerkiksi, että jos on joku X määrä opintopisteitä suoritettu hyvillä tiedoilla, arvosanalla 3 tai 4, niin kaikki, jotka nämä kriteerit täyttää, saavat opiskelupaikan, ja silloin ei voida etukäteen tietää, että onko semmoisia 2 vai 15, niin tämmöisen linjauksen Jyväskylän yliopistossa tehtiin. se nyt alkaa sitten näiden yksityiskohtaisten valintakriteerien läpikäyminen, ja silloin keskustellaan just tuosta, että mikä se vaadittavien opintojen laajuus sitten tulee olemaan, ja siinäkin varmasti tulemme näkemään sitä, että eri aloilla se on eri kokoinen, että mikä ajatellaan. Siinäkin kovasti mietitään sitä, että olisi järkevää, että se olisi esimerkiksi niin kuin korkeintaan ne yhden vuoden opinnot, jotta sitten näiden, jotka tulee avoimen väylä, olisi helppo sitten sulahtaa niihin opintoihin ja päästä mukaan siihen opiskelijayhteisöön sitten seuraavana vuonna. No sitten vielä seuraava, niin mä koko ajatellut, että Jukka lukee ajatuksia, mutta niinhän se lukeekin. Niin nämä linjaukset jatkuu, eli myös voidaan näissä yksityiskohtaisissa hakuvalintaperusteissa määritellä se ajanjakso, jonka kuluessa näiden opintojen tulee olla suoritettuina, tai sitten niin kuin äsken sanoinkin, että tietty arvosanakriteeri, että ne on oltava hyvillä tiedolla tai arvolauseella 4 esimerkiksi suoritettuina. Ja sitten kuitenkaan avoimen yliopiston väylään voidaan lukea vain silloin, jos ei ole voimassa olevaa tutkinnon suoritusoikeutta Jyväskylän yliopistossa. Ja tämä viimeinen punaisella oleva, mikä ei liity suoraan tuohon avoimen väylään, mutta on sellainen hirvittävän tärkeä asia, mistä valtavasti puhutaan, että me tiedetään se, että jopa tuommoinen neljäsosa korkeakouluihin pyrkijöistä on sellaisia, joilla on opiskeluoikeus tai tutkinto jo korkeakoulusta. Ja kun tämä, mitä Birgittakin viittasi siihen, että mikä on rikki, että meille korkeakouluihin hakee noin 150 000 opiskelijaa ja paikkoja on 50 000, niin jos sieltä neljäsosa on sellaisia, joilla on jo opiskeluoikeus tai tutkinto, niin tämä on sellainen iso asia, mille pitää tehdä jotakin, ja se haastaa meitä kovasti miettimään, että millä tavalla me luodaan niitä joustavia opintopolkuja ja mahdollistetaan se sisäiset siirtymät, ettei tarvitse mennä sinne pyrkimään kokonaan sinne alkuun uudestaan. Ja mitä tuossa on puhuttukin, että meillä on vahva tahtotila yliopiston korkeinta johtoa myöten ja hallituksessa linjattuna, että tämä väylä oikeasti tehdään niin kuin riittävän, tai en tiedä, onko se vieläkään riittävän suuri, mutta se tehdään niin kuin sen kokoiseksi, että se on todellinen väylä. Niin nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa, niin tuossa näkyy, että niin kuin Jukka sanoi, niin pienimmillään se on 14%, siis niissä hakukohteissa, joissa avoimen väylä on olemassa. Ja toi toinen sarake osoittaa sitä, että kaikkinensa niistä aloituspaikoista, että siinä näkyy sitten jonkin verran eroja, koska vieläkään niin kuin kaikkiin hakukohteisiin ei ole sitä avoimen väylää. Mutta hyvin kauniisti ja hienosti sieltä kauppakorkeakoulu niin kuin loistaa semmoisena rohkeana avaajana, mikä on semmoinen valtakunnallinenkin trendi. Muissakin kauppatieteelliset alat ovat ymmärtäneet, että on erittäin hyvä tapa saada motivoituneita, sitoutuneita opiskelijoita. Tämmöiset nämä Jyväskylän linjaukset tässä kohtaa. Kiitos.
Kiitoksia, Maana. Varmaan ensimmäinen tavoite tässä asiassa oli saada rakennettua uskottavan kokoinen avoimen väylä. Ja nyt kun noita lukuja katselette, niin varmaan tulette siihen johtopäätökseen, että kyllä se on ihan uskottavan kokoinen väylä. Kuitenkin yli 15% pääsääntöisesti on tuo väylän suuruus verrattuna siihen aikaisempaan tilanteeseen, että alle prosentti. Tämä oli minusta semmoinen ensimmäinen askel, ensimmäinen steppi, joka meidän oli niin kuin ylitettävä tässä asiassa. Mutta miltä nuo määrät teistä kuulostavat? Minkälaisia ajatuksia tuo määrä diat, joita Maana esitteli, ja ylipäätään nämä Jyväskylän yliopiston tekemät linjaukset, niin miltä ne teistä kuulostavat? Mä katson ensiksi teitä ja kohta Birgitta saa vastata niin ministeriön näkökulmasta, että mitä ministeriö ajattelee tästä, mutta mitä te ajattelette? Aivan hiljaisesti mulla oli se jokerikortti olemassa tässä näin. Birgitta, mitä ajatuksia sinulle herättää?
Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin korkeakoulut on parhaita arvioimaan sitä, että minkä kokoisia näiden erilaisten niin kuin valintatapojen tulisi olla siinä korkeakoulun kokonaisuudessa, mutta niin kuin tuossa pararehtori kuvasi, niin tässä niin lähdetään siitä, että nämä avoimen väylän kautta tapahtuvat valinnat, niin ne tulee niin sanotusti tille, eli niin kuin sen päälle, jota on jo niin kuin ajateltu aloituspaikkamääräksi. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvä lähtökohta, koska kun me halutaan korkeakouluvision mukaisestikin, että 50% 25-34-vuotiaista olisi korkeakoulututkinto vuonna 2030, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada entistä useampi korkeakoulutukseen ja entistä useammalle sellaiselle, jolla ei ole korkeakoulututkintoa, niin mahdollisuus se suorittaa. Ja tämä on nyt se haaste, jota tuossa niin kuin äsken kuvattiin. Ja sitä kautta, että on tehty ratkaisu, jossa avoimen väylän kautta tulevat voidaan laskea tähän niin kuin tämän normi-aloituspaikkamäärän päälle, niin on niin kuin hyvä lähtökohta. Ja se on ehkä niin kuin vielä näinä viesteinä niin kuin tärkeä muistaa, että vaikka tästä ollaan niin kuin tekemässä ja toinen reitti yliopistoon hanke on tehnyt tosi hyvää työtä, kaikki 11 yliopistoa, jotka siinä on mukana, niin on nyt tekemässä tästä avoimen väylästä tämmöistä näkyvää ja todellista vaihtoehtoa. Niin me tulee muistaa, että hakijoilla tulee olla myöskin niin kuin ne muut reitit ja valintatavat käytössä. Eli meillä on tällainen niin kuin paketti, että tavallaan se yksilön näkökulmasta on vaihtoehtoja siinä, että osallistuuko todistusvalinnan kautta, valintakokeen kautta vai sitten tämän niin kuin avoimen väylän kautta ja hakeutuu korkeakouluun. Ja tämä on minusta sellainen niin kuin hyvä tässä muistaa. Ette ole vielä kysyneet, mutta mä ajattelin, että maksut nousisivat jollain tavalla tässä esille, mutta mä otan sen ehkä tässä itse esille. Eli kun siinä kuitenkin on niin, että avoimessa korkeakoulussa suoritetut opinnot maksaa, niin tämä kysymys on niin kuin siinä tietysti niin pidettävä mielessä, että on oltava erilaisia valintatapoja. Ja jos niitä on samanaikaisesti samaan hakukohteeseen käytössä, niin silloin se on niin kuin hyvä tilanne, koska silloin hakija voi valita, että mikä hänelle niin kuin näistä parhaiten istuu.
Kiitoksia Birgitte ja Jussi jatkaa.
Joo, kiitos. Haluaisin kysyä tästä opiskelijasumasta oikeastaan, jonka tämä on yksi reaktio, tämä valintakojen uudistus. Ja jotta niin kuin Birgitte Vuorin tässä sanoi, niin kun sanokaa, että täällä on 150 000 hakijaa ja 50 000 aloituspaikkaa, ja niin kuin vararehtori totesi, niin noin neljäsosalla on jo taustalla korkeakoulututkinto. Niin minua kiinnostaa niin kuin kaksi kysymystä tässä ministeriön kannalta, että miten ministeriö ajattelee tästä opiskelijasuman purkamisesta, kuinka pitkälle tämä aikatemppu näistä valintakoe uudistuksista riittää, vai pitääkö lisätä myöskin aloituspaikkoja. Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, että miten ministeriö suhtautuu ihmisiin, jotka tulee tekemään toista tai kolmatta tai neljättä korkeakoulututkintoa.
Pararehtori kuvasi tuossa tämänhetkistä tilannetta, että neljäsosa noin hakijoista olisi niitä, joilla on jo korkeakoulututkinto tai sitten opiskeluoikeus korkeakoulussa. Ja ihan muutama vuosi sitten tai 2010, niin tämä määrä oli yli 30%. Eli tässä on tapahtunut jo niin kuin jonkunnäköistä muutosta. Mutta se, että mikä siihen on vaikuttanut, niin se on sitten tavallaan tutkimuksen niin kuin tehtävä selvitellä, että minkälaiset asiat tässä on sitten ihmisten päätöksiin vaikuttanut, mutta että tämän suuntaista kehitystä tässä on joka tapauksessa tapahtunut. Se, minkä mä toivoisin, että ja ollaan ministeriössä keskusteltu tavallaan seuraavana kehittämiskohteena, on nämä siirtomahdollisuudet siellä korkeakoululaitoksen sisällä. Et jotta me saataisiin sitä painetta sieltä niin kuin yhteishausta ja tästä yhteisvalinnasta pois, niin se tarkoittaa sitä, että meillä tulisi olla myöskin joustavampia mahdollisuuksia siirtyä korkeakouluopintojen aikana sitten niin kuin toisiin koulutuksiin, koska siitähän tämä 150 000 niin kuin hakijasuma niin kuin myös osittain muodostuu. Että siellä on niitä, jotka haluaa vaihtaa alaa ja haetaan yhteishaun kautta, kun ei ole muuta vaihtoehtoa tai ei tiedetä niistä muista vaihtoehdoista. Ja näiden niin kuin siirtoväylien ja siirtohakumahdollisuuksien laajentaminen ja näkyväksi tekeminen on varmaan niitä niin kuin tulevia haasteita, joilla osittain sitten niin kuin vaikutetaan myöskin siihen hakijasumaan. Mutta tämä sumakeskustelu on kyllä niin kuin oman keskustelunsa väärti, että siinä riittäisi paljonkin pohdittavaa. Se siinä on niin kuin huolestuttavinta, että joka vuosi 60-70 000 sellaista, jolla ei ole korkeakoulututkintoa, niin jää vielä niin korkeakoulupaikan tai korkeakoulutuksen ulkopuolelle. Ja siinä meillä on tekemistä. Ja sen takia hallitusohjelmassakin lukee nyt, että aloituspaikkoja lisätään ja pyritään lisäämään. Ja nämä on nyt sitten poliittisia päätöksiä siitä, että millä tavalla sitä resurssoidaan. Mutta nythän meillä on jo korkeakouluissa niin tuo hyvä tilanne siinä mielessä, että tällä hallituskaudella on tullut pysyvä lisäys 40 miljoonaa yliopistopuolelle ja 20 miljoonaa ammattikorkeakouluihin. Ja tämä varmaan osittain myöskin niin kuin tätä tilannetta ratkaisee.
Kiitos. Seuraava on Leena Mätä.
Mä olen Leena Meriläinen Jyväskylän kesäyliopistosta ja oikeastaan tässä mietin tätä, kuuntelen ensinnäkin hirveän ilolla tätä avoimen yliopiston todellista avautumista. Siitä 1% ollaan tultu pitkälle. Ja mä ajattelen sitä niin, että vapaa sivistystyö tekee tässä myöskin osan tehtävänsä, koska kaikki nuoret ei ole valmiita ilman niin kuin erityistä tukea. Esimerkiksi kansanopiston tai kesäyliopiston kautta saamansa tukea on valmiita siirtymään yliopisto-opintoihin. Ja opiskelu maksaa avoimessa yliopistossa, mutta se maksaa vielä paljon enemmän vapaan sivistystyön puolella tehdyissä avoimissa yliopisto-opinnoissa. Onko tätä asiaa mietitty ministeriön puolella ollenkaan, että tähän kohdennettaisiin jotain lisärahoitusta vapaan sivistystyön näkökulmasta, jotta niitä todellisia opiskelumahdollisuuksia voitaisiin avata ja tukimahdollisuuksia myös vähän varasemmille perheille ja nuorille?
Niin, tosi erilaisia avauksia on tässä matkan varrella ollut. Lukiolaisten liitto muutama vuosi sitten esitti muun muassa sitä, että avoimessa korkeakoulussa suoritetut opinnot olisi maksuttomia ja sitä kautta niin kuin tulisi väylää sitten korkeakouluihin. Vapaan sivistystyön osalta ei ole ollut nyt tällaisia niin kuin selkeitä aloituksia tai ehdotuksia käsittelyssä, aloitteita tai ehdotuksia käsittelyssä. Nyt oikeastaan meidän niin kuin päähuomio on keskittynyt tähän niin kuin opiskelijavalintauudistukseen ja tähän niin kuin rakenteiden uudistamiseen ja ei olla näistä muista vaihtoehdoista keskustellut.
Joo, tuossa pararehtorin puhetta kuunnellessa niin jäin sitten miettimään, että on tehty rohkeita linjauksia ja jäin sitten miettimään tavallaan sitä jatkoa sitten, eli tavallaan mitkä on niitä seuraavia askeleita, kun opiskelijat sitten avoimen väylän kautta siirtyy tutkintokoulutukseen ja muuhun, niin onko sitten, kun ajatellaan, että ne on kuitenkin profiililtaan hyvin erityyppisiä opiskelijoita, niin miten sitten myöskin sitä opintopolun jatkoa siellä tutkintokoulutuksen puolella, ja onko tämän tyyppisiä teemoja sitten keskusteltu tässä vaiheessa, kun näitä valintakriteeriasioita on pohdittu?
Joo, erittäin hyvä näkökulma ja ylipäätään niin kuin hyvin vahvasti on tiedostettu, että jos me mietitään vaikka näitä ministeriön visio 2030 linjauksia suomalaisen koulutustason ja laatuun liittyen, niin siinä on hyvin monessa nousee se esille niin kuin tämä ohjauksen merkitys niin kuin korkeakouluopinnoissa, että yksi sellainen tosi tärkeä teema näissä, se on yhdessä kehittämisohjelmassa ihan erityisenä, mutta erilaisissa tilaisuuksissa, missä vaikka koulutusta vastaavat vararehtorit tai erilaisten korkeakoulukärkihankkeiden edustajat on paikalle, niin on tiedostettu se, että monellakin tavalla niin kuin se korkeakoulussa opiskeleva opiskelija-aines on heterogeenistä. Se ehkä, en tiedä, onko se historiasta todennäköisesti ollut homogeenisempää, mutta se on koko ajan näkyy esimerkiksi, kuinka paljon meillä on tätä valintoihin liittyvien erityisjärjestelyjä ja muuntaisia asioita, niin nyt on hyvin paljon puhuttu siitä, että tämä tulee vielä lisäämään sitä heterogeenisyyttä siinä opiskelija yhtäältä siitä, että heillä on jo he tulevat tähän yhteisöön, mutta on sitä muualla tehtyä oppimista jo ja osaamista olemassa, mutta sitten myös niin kuin se taustat voi olla erilaisia. En tiedä esimerkiksi nyt kauppakorkeakoulussa, jossa ensimmäisenä tämä todella isosti tulee esille, että millaista keskustelua niin kuin kauppakorkean sisällä on tämän asian tiimoilta tehty, mutta se ohjauksen merkitys, että ei me voida ajatella, että me vaan tarjotaan täällä sitä opetusta, vaan että yhä lisääntyvässä määrin meidän pitää huolehtia niin kuin siitä ohjauksesta ja tiedostaa niitä yksilöllisiä erilaisia tarpeita, mitä siellä opiskelijoilla on.
Kuvasin tuossa, että ensimmäinen vaihe oli tämä uskottavan kokoinen väylä. Seuraava vaihe on sitten nämä tiedekuntakohtaiset valintakriteerit, jotka jo kauppakorkea on määritellyt ja kohta me kuullaan niistä. Mutta ensi viikolla käynnistyy tiedekuntatapaamiset ja neljän tiedekunnan kanssa ensi viikolla lähdetään niitä asioita rakentamaan. Ja yhtä lailla siinä yhteydessä täytyy lähteä miettimään sitä, että entäpä sen jälkeen, miten se näiden väylän kautta tulleiden opiskelijoiden seuraava opiskeluvuosi. Miten se integroidaan sillä tavalla järkevästi rakenteeseen, että siellä ei tule sitten tyhjäkäyntiä eikä mitään sellaisia niin kuin katveita. Erinomainen kysymys. Tuo rahoituspohja, niin haluaisin sen tuoda esille, että tässä toimireitti yliopistoonhan me rakennetaan 3 eri reittiä. Ensimmäinen on näyttöreitti, joka on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille, jotka opintojensa aikana antavat näytön osaamisestaan siten, että se johtaisi korkeakoulu yliopisto-opiskelupaikkaan. Se tulee olemaan pieni joukko opiskelijoita. Jos ajatellaan sitä talouspuolta, minkä Birgitta tuossa esille toi, niin he ovat siinä ratkaisuissa, jotka koskevat toisen asteen koulutusta, joka nyt näyttää niin kuin kohti maksuttomuutta. Sillä tavalla se asia minusta ratkeaa sen kautta. Toinen reitti on sitten tämä vaihtoehtoinen reitti, joka on tarkoitettu heille, ketkä ovat toisen asteen tutkinnon suorittaneet ja hakeutuvat tätä kautta. Leena toi hyvin esille vapaan sivistystyön ja siellä kansanopistoissa opiskelevat nuoret. Heillä on kuitenkin opintotuki mahdollisuus, jolla pystyy rahoittamaan niitä opintoja osalta. Se väliinputoava joukko, joka meillä on, ovat sitten ne toisen asteen tutkinnon suorittaneet, jotka eivät ole työttömyysturvan piirissä eikä opintotuen piirissä. Et se on se sellainen kipeä kohdejoukko, joihin meidän täytyy etsiä ratkaisua. Ja 3. reitti on elinikäisen oppimisen reitti, joka on tarkoitettu aikuisväestölle, joko työssä käyvälle tai työttömille. Voidaan ajatella, että työssä käyvä aikuinen palkkatulollaan pystyisi sitä reittiä rahoittamaan. Työtä vailla oleva henkilö työttömyysturvan avulla. Ja nyt kun aktiivimallia nyt ollaan purkamassa, mutta sen lainsäädäntö kuitenkin mahdollistaa opiskelun työttömyysturvan alla 6 kuukauden ajan, niin se on nyt sitten räätälöitävä tämä elinikäisen oppimisen reitti myös sen mukaiseksi. Et kyllä meillä näitä rahoitusratkaisujakin olemassa olevia on, mutta on siellä vielä ratkaistavia kysymyksiäkin. Ole hyvä.
Nick Pursiewicz, Jyväskylän yliopisto, ylioppilaskunta. Joo, se on hyvä mun mielestä, että avoimen väylän kautta tulevien oppijoiden toimeentuloa huomioidaan. Haluaisin kuitenkin kysyä, että eikö niin, että näiden opistojen kautta tulevien hakijoiden opintotuki, niin se on toisen asteen opintotukea, joka on heikompi kuin korkeakouluopiskelijoiden. Ja se totta kai kattaa niin kuin päivittäisen toimeentulon, mutta mun mielestä tässä pitää myös huomioida ylipäätään nämä avoimen väylän maksut. Ja varsinkin opintoissa tai opistossa opiskelu, esimerkiksi opistossa, sehän maksaa monta 1000 euroa. Ja tässä kun kehitetään avoimen väylää, niin mun mielestä pitää myös huomioida, että miten se tehdään saavutettavaksi vähävaraisille.
Olet oikeassa. Se toinen puoli asia, mitä sitten kokonaisuutta tarkastellen ei välttämättä huomioida, on ylipäätään ne elinkustannukset, joita opiskelusta koituu. Ja sitten se 3. näkökulma on ehkä nämä valmennuskurssit. Et kyllähän meillä on aivan poskettomia nämä valmennuskurssien hinnat, ja siihen nähden nämä väyläopinnot ovat kyllä vielä hyvinkin edullisia. Mutta Ari, maltatko vielä? Voisin No, annetaan Marille puheenvuoro vielä viimeisenä ja sitten sen jälkeen mennään ihan käytäntöön ja mitä kauppakorkeassa on tehty.
Mari Ikonen Jyväskylän yliopistosta. Mun koko ajan teki mieli kysyä yhtä kysymystä, mutta nyt mä mietin, että pidän sisälläni, mutta Jukka antoi mulle tuossa aasinsillan noista valmennuskursseista. Ja mä olisin halunnut kysyä sitä, että Jyväskylässähän tosiaan, niin kuin vararehtori esitteli, ollaan tehty linjaus, että ne valintakokeet eivät sitten jatkossa saa edellyttää sitä valmentautumista, että sit hakijalla on mahdollisuus hakea useampaan hakukohteeseen ja niiden niin kuin kasvattaa niitä omia mahdollisuuksia tulla valituksi. Ja sitten myöskin ihan käytännön syystä, että siinä on todella, todella pieni aika sen todistusvalinnan ja sen valintakoen valinnan välissä. Ja käytännössähän sitten, jos niin kuin valintakoe edellyttää valmentautumista, vaikka kuukaudenkin valmentautumista, niin käytännössä kaikki hakijat joutuvat sen valmentautumaan, jotka eivät tiedä ylioppilasarvosanoja, eivätkä tiedä sitä, että mihin se raja asettuu. Mutta nyt sitten, kun me tiedetään kuitenkin, että näitä valintoja samanaikaisesti kehitetään alakohtaisesti ja alakohtaisilla ja kannustetaan alakohtaisiin verkostoihin, ja nyt osassa aloissa kuitenkin niin kuin näyttää siltä, että ollaan linjaamassa siten, että siihen valintakokeeseen edelleenkin sit sisältyy se vähintään kuukauden tai se noin kuukauden valmistautuminen. Ja tietyllä tavallahan tämä sitten, kun muistelee niitä silloin 2016-2017 käytyjä keskusteluja, niin yksi peruste sitten oli myöskin juurikin tämä, että niitä valinta, niin kuin näitä valmennuskursseista pystytään luopumaan. Ja nyt tämä keskusteluhan tietyllä tavalla sitten on nyt vastakkainen sille kehitykselle. Niin mikä on ministeriön kanta sitten näille, tai viesti näille aloille, jotka sitten sitkeästi haluaisivat pitää niistä valintakoekirjoistaan kiinni tässä uudistuksessa?
Tähän se ensimmäinen vastaus on tietysti se, että näissä valinnoissa niin korkeakouluilla on aika suuri autonomia. Ja me ollaan yhdessä sovittu semmoisista keskeisistä periaatteista ja linjauksista. Ja yksi niistä linjauksista oli se, että ei edellytä pitkää valmentautumista. Ammattikorkeakouluissa tätä asiaa on lähestytty sitä kautta, että siellä valmistellaan tämmöistä yhteistä niin kuin geneeristä valintakoetta, jota sitten sen hakukohteen mukaan niin vähän jetsutetaan eri tavalla niin, että sinne tulee niin kuin vähän erityyppisiä kysymyksiä tai niin kuin erityyppisiä kokonaisuuksia sitten kuitenkin sisälle, mutta että sitä lähestytään tämmöisen geneerisen kokeen kautta ja sillä osittain ratkaistaan tätä. Mä toivoisin, että korkeakoulut myöskin niin kuin pohtii tässä sitä erityisesti sitä hakijan etua, että me sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa lisätään myöskin sillä tavalla, että tällä tavalla niin kuin tähän asti tavallaan se haaste on ollut just siinä, että kun on ollut pitkään valmentautumista vaativa pääsykoe, niin käytännössä on pystynyt valmentautumaan vain yhteen. Ja sekin on vienyt paljon resursseja ja todennäköisesti siirtänyt myöskin sitä hakuajankohtaa. Ja sen takia kyllä toivon kovasti, että tätä näkökulmaa pohdittaisiin tiukasti myöskin sitten yliopistoissa, että miten tätä valmentautumista saataisiin niin kuin ajallisesti lyhyemmäksi. Tähän liittyy myöskin sitten tämä ylioppilastutkinnon ja sitten ylioppilastutkinnon tulosten ja sitten toisaalta näiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valintakokeiden ajoitus, että millä tavalla me saadaan sitä sitten myöskin niin kuin jatkossa vielä paremmaksi kuin se tällä hetkellä on. Et nythän me ollaan YTL:n kanssa ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeiden kanssa käyty keskustelua siitä, että miten nämä aikataulutukset saataisiin myöskin sitten niin kuin hakijan kohdalta ja kannalta paremmaksi. Mutta siinä meillä on vielä niin kuin työtä tehtävänä myöskin tässä, mutta se on yksi osa ratkaisua. Eli ajoitus ja sitten toisaalta myöskin näette, että mietitään sitä työmäärää. Kyllä siellä korkeakoulussa on sitten aikaa opiskella asioita, että se varsinaisen valintakokeen ei tarvitse vielä olla korkeakouluopintoja.
Kiitoksia. Nyt meillä on sitten viimeisenä rohkea avaus kauppakorkeakoulusta. Paradekaani Anna-Maija Lämsä, ja voin sen verran pikkulinnut viseritä, että tämä on herättänyt, kuulkaa, suuren kiinnostuksen.
Kiitoksia, ja kiitoksia tosiaan kutsusta tulla puhumaan tähän tilaisuuteen. Mä tosiaan tuon terveiset tuolta kauppakorkeakoulusta, eli JSPE:stä, ja siitä näkökulmasta, että miltä tämä asia näyttää niin kuin tiedekunnan kannalta tähän mennessä. Nythän meillä ei ole vielä niitä todellisia kokemuksia siitä, että mitä tämä tuo tullessaan sitten käytännössä meidän elämään myöhemmällä ajalla, mutta että miten tähän asti ollaan askellettu ja miksi tähän on mukaan niin kuin lähdetty, niin siitä minulta tätä esitystä pyydettiin, ja nimenomaan tämä avoimen väylän osalta, että näistä muista todistusvalinnoista ja näistä minä en tässä esityksessä puhu. toivottavasti sieltä näkyy jotakin, mutta tässä nyt nopeasti kerrottuna hieman tästä yleisenä piirteenä, että minkälaisena näyttäytyy niin kuin avoimen väylä kokonaisuutena kauppakorkeakoulussa. Eli mehän nyt tosiaan radikaalisti lisättiin, tämä on tämmöinen kokeilu varmasti vuosien kuluessa tämä määrittyy, että mille tasolle tämä lopullinen avoimen väylän reitin suuruus niin kuin määräytyy, niin se varmaan vielä hakee muotoa, mutta nyt me kokeillaan aika rohkeasti aika isolla määrällä, eli vuoden 20 opiskelijavalinnan osalta niin kuin 50 henkilön sisäänotto maksimissaan tapahtuisi niin kuin avoimen väylän kautta. Ja kuten tässä nyt on tullut näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa jo esille, että tämä ei ole pois näistä meidän virallisista muista luvuista, että se linjaus on tässä on noudatettu. Ja tuo prosenttikin tuli aikaisemmin esiteltyä. Avoimen väylä käytännössä muotoutuu meiltä voisi sanoa, että näin niin kuin kolmea kautta tulee näitä opiskelijoita. Eli on tämä avoimen yliopiston kautta tulevat opiskelijat ja tämä toinen reitti yliopistoon on nyt sitten se merkittävä uudistus ja muutos ja puhun siitä hetken päästä sitten enempikin, että mitä tapahtuu ja miksi. Mutta toki avoimen yliopiston kautta meille tulee muutenkin opiskelijoita ja on tähänkin asti tullut, että ja tämä väylä ei ole mihinkään poistumassa, että vaikka ei tässä toinen reitti yliopiston ohjelmassa henkilö olisikaan, niin edelleen se entinen avoin väylä on niin kuin olemassa. Meillä on sitten tuolla kauppakorkeakoulussa johtamiskoulutus Avans, joka on tämmöinen MBA-koulutus, joka on tämmöinen täydennyskoulutus työelämän ihmisille, laaja arvostettu kokonaisuus. Myöskin sitä kautta meille tulee vuosittain muutama opiskelija, jotka kiinnostuvat, joilta puuttuu siis maisterin tutkintoja, jotka ovat kiinnostuneita ja he tulevat sitten käytännössä tuonne maisteriopintovaiheeseen. Sieltä kauttahan meiltä on sitten myöskin sellaisia onnistuneita tarinoita, että sähköasentajasta dosentiksi asti ja näin edellensä, mutta niihin ei mene tässä kohtaa. Ja sitten on tietysti näitä opintoalan vaihtajia, jotka voi tulla toisesta yliopistosta. Mutta sitten jos katsotaan, että miksi me lähdettiin mukaan tähän, tai minkälaisia näkökulmia on tähän toinen reitti, hankkeeseen, että miksi me lähdettiin mukaan, niin tuohon luettelin nyt ehkä en nyt niin kauhean analyyttisessä järjestyksessä, mutta tällaisia kommentteja ja asioita, jotka oli siellä meillä niin kuin pohdinnan taustalla. Ensinnäkin tietysti tämä yleinen tavoite yhteiskunnassa, joka liittyy elinikäisen oppimisen niin kuin mahdollistamiseen, se oli yksi. Ja sitten tämmöinen korkea osaamisen turvaaminen yhteiskunnassa ja erilaiset niin kuin joustavien opintopolkujen edistäminen. Että nämä on tämmöisiä isompia tavoitteita, joista keskusteltiin ja niitä tietysti halutaan ja tavoitellaan edistettäväksi. Mutta sitten jos me katsotaan Suomen väestörakenteen kehitystä, niin ei nyt tarvitse sitä pitkää matikkaa olla suoritettuna ihan lyhytkin siihen, tai tässä nyt sitten riittää, että jos katsoo esimerkiksi Tilastokeskuksen ennusteita siitä, että mihin, jos vähän pitemmällä ajalla, että millä lailla tämä väestörakenne meillä Suomessa kehittyy, niin me tiedetään noin yleisesti, että ikäluokat pienenee ja meistä on tulossa tämmöinen ikääntyvä yhteiskunta. En tässä rupea lukuja luettelemaan, mutta että osa ennusteista on aika radikaaleja itse asiassa tältä osin. Tämä merkitsee tietysti sitä, että me myöskin tarvitaan enenemässä väärin ihmisiä tämän elinikäisen oppimisen periaatteen kautta, jotka tulee niin kuin työelämästä myöskin, jota tämä avoimen väylän reitti itsessään niin kuin palvelee. No sitten tietysti käytännössä välivuoden hyödyntäminen ja tämmöisten väärien valintojen ehkäiseminen, että jos ajatellaan kauppatieteiden opiskelua, niin tuskin on olemassa ammattia, vaikka nyt kokisikin, että tulee tämän toinen reitti ohjelmaan mukaan, ja sitten kokee sen vuoden jälkeen, että no ei tuo kaupallinen ala kummiskaan on mun ala, mutta en usko, että on juurikaan olemassa ammattia, josta olisi haitaksi, että on opiskellut liiketoimintaosaamisen perusteet esimerkiksi ja tietää hieman yritystoiminnasta ja talouden logiikasta, niin siinä mielessä se ei varmaan mene silläkään tavalla hukkaan, mutta että toisaalta sitten voi nähdä, osa näkee, että on niin kuin tietysti oma juttu. Sitten tietysti meidän tiedekunnan kannalta tutkintotavoitteiden saavuttaminen. Meillä ei kyllä siinä mitään erityisiä ongelmia tähänkään mennessä ole ollut, mutta että joka tapauksessa se on yksi perspektiivi. Sitten tuleva korkeakoulujen rahoitusmalli. Ja sitten me ollaan ajateltu, että me saadaan alan tuntevia, motivoituneita opiskelijoita myöskin, jotka on jo näitä opintoja tehneet. Meillähän on niin kuin 45 pistettä nyt määritelty se pistemäärä. Ja sen lisäksi siellä on määriteltynä
tällaisia, esimerkiksi tässä mainitsin tämmöinen aika laaja liiketoimintaosaamisen kokonaisuus, joka täytyy olla niin kuin suoritettuna tietyillä arvosanoilla ja muutamia kursseja, jotka me katsotaan, että on sellaisia ikään kuin kynnysjuttuja, jotka pitää olla suoritettu. Ja sitten mitä mä haluaisin korostaa tässä, niin meillä kauppakorkeakoululla on ollut varsin pitkä ja erittäin hyvä historia ja yhteistyö pitkään, siis 2000-luvun alusta lähtien, tietysti oikein sellainen niin kuin systemaattinen yhteistyö, joka näyttäytyy niin kuin monella käytännön tasolla. Ja mä näkisin, että sekin oli yksi tämmöinen taustajuttu, että me tunnemme toisemme tosi hyvin ja oli helppo ikään kuin istua samaan pöytään vuosi sitten ja lähteä niin kuin pohtimaan tätä, että me ei tarvinnut enää opetella tuntemaan toisiamme eikä toistemme niin kuin käytäntöjä. Ihan voin sanoa tässä esimerkkinä yhden, että esimerkiksi avoimen yliopiston opettajia, jotka opettaa meidän aineitamme, niin he istuvat meidän sitten näissä oppiainekokouksissa tuolla kauppakorkeakoulussa niin kuin säännöllisesti jäseninä, että se tavallaan se tieto on myöskin niin kuin kulkenut. No sitten ehkä voisin kertoa tuosta, että millä lailla tämä kehittäminen on tähän mennessä mennyt. Suora viiva ehkä ei ole ihan oikea, mutta tämä on ehkä piirustustekninen ongelma tietotekniikkataidoissa, mutta joka tapauksessa tämä suunnittelu me aloitettiin siis vuosi sitten. Ja yksi viestini minulla on siihen, että kun näitä kehitetään, niin ei nämä niin kuin kuukaudessa synny tällaiset jutut, että pistetäänpä tästä nyt niin kuin pystyyn. Että vaikka meilläkin on se yhteinen pitkä historia ja tunnemme toisemme, niin kyllä tässä niin kuin tarvitaan sitä aikaa ja on sitten tiettyjä muodollisiakin proseduureja ja tiedekunnan ihmisten ja henkilökunnan osallistavia asioita, jotka täytyy tehdä ja hyvää tehdä, jotta oltaisiin sitten tämän uudistuksen niin kuin takana mahdollisimman hyvin. Totta kai tämä on herättänyt niin kuin monenlaista keskustelua meillä niin kuin tiedekunnankin sisällä. Mut tosiaan vuosi sitten me aloitettiin ja jolloin me tavattiin sitten ensimmäisen kerran ja tämä yhteissuunnittelu lähti liikkeelle. Eli siinä on ollut mukana tietysti meiltä kauppakorkeakoulusta edustajia, tältä avoimesta yliopistosta edustajia ja sitten tässä toinen reitti yliopistoon. Meillähän on siinä sitten kaksi yhteistyöoppilaitosta mukana, jotka on myöskin sellaisia siis Työväenakatemia ja Alkio-opisto. Ja nämä on sellaisia, joiden kanssa on myöskin jo pitkään tehty yhteistyötä, että nämä ei niin kuin tässä yhtäkkiä ilmestyneet. Me tiedetään, niin kuin miten se toimii heidän kanssaan se avoin opetus. Ja sen syksyn aikana tosiaan tässä yhteistyössä luotiin tämmöiset yleislinjat. Ja sitten tuolla kauppakorkeakoulun puolella käytännössä me käytiin alustavaa keskustelua johtoryhmässä ja meidän koulutuksen kehittämisryhmässä. Eli että tämä tehtiin niin kuin tutuksi, että tämmöistä asiaa ollaan suunnittelemassa, mitä mieltä ollaan siitä ja tuli eri näkökulmia ja mielipiteitä, että saatiin sitä keskustelua jo sitten heti alkajaisiksi aikaiseksi ja että ihmiset on niin kuin tietoisia, että tämmöinen uudistus on tulossa. No sitten kevään aikana, eli viime kevään aikana tätä on tietysti tätä suunnittelua niin kuin jatkettu ja tarkennettu ja näitä ohjelmia suunniteltu ja tämä on niin kuin saatu maaliin ja tietysti tämä markkinointia on myöskin ja viestintää tästä aiheesta tehnyt ja tässä tuo avoin yliopisto on tietysti ollut keskeinen toimija. Meillä tiedekunnan puolella, mitä kevään aikana sitten tapahtui tässä etenemisessä, niin tietenkin tätä keskustelua jatkettiin, mutta sitten me käytiin tämmöiset ikään kuin puolimuodolliset proseduurit siellä lävitse, eli tätä asiaa käsiteltiin meillä koulutuksen kehittämisryhmässä vielä uudestaankin, ja siellä tehtiin päätös, että me halutaan lähteä tähän niin kuin mukaan ihan kunnolla. Tätä käsiteltiin meidän johtoryhmässä ja mietittiin siellä tätä asiaa, ja sen jälkeen ja päätettiin, että tämä on kiinnostava aloite, ja myöskin henkilöstön kokouksessa tätä käsiteltiin, ja sen jälkeen tämä vietiin sitten tiedekuntaneuvostoon, joka teki päätöksen näistä kriteereistä ja tästä aloituspaikka, niin kuin maksimialoituspaikkamäärästä. Ja sillä, siinä kohtaa me ollaan niin kuin nyt, että sitä markkinointia tehdään ja opiskelijoita odotetaan. Ja ehkä vastauksena tuohon yhteen kysymykseen, Merja taisit esittää tästä ohjauspuolesta. Me olemme siitä myöskin keskustelleet tuolla koulutuksen kehittämisryhmässä. Meillä on oppilaskunnan eli pörssin kanssa ja meillä on ajatus siitä, että että nyt kun me nähdään, että miten paljon ja minkälaisia opiskelijoita tulee nyt ja miten tämä lähtee niin käyntiin syksy aikana, niin me ollaan niin päätetty, että nyt sitten kevätkausi kun pyörähtää, niin me ruvetaan miettimään sitten sitä ohjausta, että millä lailla nämä ihmiset ohjataan ja mitä se edellyttää ja minkälaisia toimia ja temppuja tavallaan tuolla tiedekunnassa sitten tulee tehdä. Että siinä vaiheessa on kauppakorkeakoulussa niin menossa tämä puoli, koska sehän on ihan ehdottomasti tärkeä kysymys. Sitten viimeisenä pieni riskianalyysi meidän kauppakorkeakoulun kannalta tai tiedekunnan kannalta, eli plussia ja miinuksia. Eli mitä me ollaan ajateltu nyt sitten, että mitä tästä on hyötyä. Että tietysti tämmöistä saadaan edelleen lisää kokemusta yhteistyöstä avoimen yliopiston kanssa. Että kyllä se vakaumus on siihen suuntaan, kun tosiaan katsoo näitä väestöennusteita Suomessa, että ei tämä nyt ole vähenemään päin millään lailla tämä avoimen yliopiston toiminta valtakunnallisesti. Sitten tietysti me saadaan myöskin edelleen lisää kokemusta muuta kautta tulevien opiskelijoiden, jotka tulee muuta kautta kuin näitä pääsykokeen tai tämän todistusvalinnan ja pääsykokeen kautta. Sitten me ollaan ajateltu, että tämä on myöskin meille kilpailuvaltti pitkällä aikaa tulevaisuudessa, kun ikäluokat pienenee. Sitten tämmöistä vastuullisuus niistä, jotka ovat jääneet yhteishaussa tai siis näissä valinnoissa ilman paikkaa, esimerkiksi on tehnyt vaikka vääriä valintoja lukioaikana, eli on tehnyt sellaisia valintoja, jotka niin kuin tavallaan estäisi sen tulemisen meille. No sitten tietysti tutkintotavoitteiden saavuttaminen tavoiteajassa, että totta kai tämäkin on realiteetti. Me saadaan opiskelijoita, jotka on jo yhden vuoden opiskelleet ja meitä arvioidaan opiskeluajan mukaan, niin eihän se nyt mikään huono asia tietenkään ole myöskään tiedekunnan kannalta. Ja sitten meillä on tämmöinen kansainvälinen akkreditointi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluhan on yksi näitä kauppakorkeakouluja, jolla on tämmöinen AACPS-akkreditointi, joka on kuitenkin olemassa aika pienellä määrällä kauppakorkeakouluja maailmalla. Eli aika iso prosessi, 5 vuoden prosessi, että me ollaan tämä saavutettu tämmöinen laatustandardi. Niin me ollaan ajateltu, että saattaisi olla mahdollista, jos tässä kaikki hyvin menee ja nähdään, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja minkälaiset opiskelijat tulee ja miten onnistutaan, että voisiko siitä sitten myöskin tämmöisen innovaatioehdotuksen sinne tehdä, niin nimittäin palkitseekin tällaisia innovatiivisia erilaisia ajatuksia, mutta se ei ole ihan tänä syksynä vielä ajankohtainen asia. Sitä kauttahan tietysti syntyisi sitten kansainvälistä näkyvyyttä. Sitten vielä viimeisenä näitä riskikuvioita tai kysymysmerkkejä, eli nythän on tilanne se tietysti, ja tänä päivänä viimeksi olen keskustellut henkilökunnan kanssa tästä aiheesta, että huolenaiheesta, että meillähän tulee kuitenkin uusia opiskelijoita, suurehko määrä 2020, tosin ne varmasti jakaantuu vähän niin kuin erilaisiin opintoihin, että ei ole niin kuin yksi opettaja sanoo, että mua pelottaa, että ne kaikki tulee mun kurssille, että kyllähän ne tietysti jakaantuu monille eri kursseille, mutta tämä on tietysti ihan normaali niin kuin tunne henkilökunnalta, mutta sitten tämä sisäinen rahoituskuvio yliopistossa, että tämä on tämmöinen hieman tämmöinen keskusteluaihe meillä, että entisestään vaan opiskelijaryhmät kasvaa ilman mitään lisää rahaa. Tämä on semmoinen, mikä mä kuulen aika usein tuolla tiedekunnassa. No sitten tietysti tästä ohjauksesta jo mainitsinkin, ja siitäkin on nämä resurssit tietysti avoinna, että miten tämä nyt sitten tapahtuu, että annetaanko vaan ylimääräisiä hommia henkilöstölle, että kun lähdetään miettimään tätä resurssointia ohjauksesta. No sitten semmoinen kysymys myöskin, en tiedä kuinka paljon täällä avoimessa on sitä niin kuin mietitty sitten kaiken perin pohjin kuitenkin, että ei välttämättä, jos tämä osoittautuu todella suosituksiin, niin eihän me tietenkään kaikkia niitä ihmisiä, että jos sinne menisi vaikka 100 opiskelemaan tai 70 ja kaikki menestyy aika hyvin ja haluaa tulla meille, niin eihän me voida ottaa niitä, että meillä on aika tiukat kriteerit ja maksimimäärä myöskin määritelty näille, ketä me voidaan ottaa, että mitä sitten, että meillä on tyytymättömiä ihmisiä, jotka ei välttämättä tätä kautta pääsekään. Mutta siihen voi tietysti sen tässä kohtaa vastauksena kyllä jo sanoa, että he voivat kyllä siirtyä sitten tähän ikään kuin tavalliseen avoimen yliopiston väylään, jota kautta voi suorittaa myöskin kauppatieteen kandidaatin tutkinnon, että semmoinen on kyllä olemassa, että ei mikään pullonperä sillä tavalla ole kuitenkaan, mutta että selvästi tämmöinen näkökulma. Sitten tietysti tämä henkilöstön hyvinvointinäkökulma, että henkilöstö rasittuu, voidaan ajatella myöskin, että rasittuu kuin henkilöstö ylimääräisestä työstä ja sitten kokee, että tästä panostuksesta ettei tästä panostuksesta varsinaisesti tiedekunnalle saati sitten itselle on mitään hyötyä. Että ihmisethän yleensä kysyy, kun muutosta ajetaan, niin kolme tärkeintä kysymystä on, että miten minulle käy, ja toinen kysymys on, että miten minulle käy, ja kolmaskin, että miten minulle käy. Eli tämä on se, mikä askarruttaa sitten sitä yksittäistä työntekijää, ja se on ihan ymmärrettävää. Ja sitten mulle on epäselvää, ehkä täällä läsnä oleville on paremmin epäselvää, niin on tämän kokeiluarviointi, että millä lailla tätä kokeilua aiotaan niin kuin arvioida ja tutkia, että mehän ei kauppakorkeakoulussa olla kasvatustieteilijöitä, että sen tyyppinen tutkimus varmasti tässä ehkä voi olla, että tähän on sellainen suunniteltukin ja ainakin jonkinlainen arviointi, mutta se ei ollut mulle tässä selvää. Eli kiitoksia. Tämä oli nyt tämä kauppakorkeakoulun näkökulma tästä asiasta.
Kiitoksia Anna-Maija, erittäin selkeä esitys. Paula, vastaat sä heti tähän viimeiseen kysymykseen.
Joo, Paula Savela, toinen rehti yliopistohankkeesta. Ja erittäin tärkeä kysymys on toi todellakin, että miten näitä kokeilu eri pilotteja arvioidaan. Et yhtä vastaustahan siihen ei ole, vaan katsotaan nyt sitten tapauskohtaisesti ja tiedekunnan kanssa yhteistyössä, että miten tätä koko prosessia arvioidaan, sekä niitä valintaperusteita että sitten opiskelijoiden ja neuvontaa tämän pilottivaiheen aikana ja sitten niiden sisäänpäässeiden opiskelijoiden kokemuksia. Oliko sinulla Jukka mielessä joku muu asia vielä tähän? Varsinaista tutkimustahan juuri tähän kohtaan ei ole suunniteltu.
No, sen verran, jos mä vähän tästä vielä avaan, että kyllä meillä on kuitenkin tämmöistä ruusupuistoyhteistyötä tässä asiassa on sillä tavalla, eli KTL:n asiantuntemusta hyödynnetään. Ja nythän on opiskelijavalintatutkimuskin haussa, niin se on sellainen yksi paikka, jossa tähän on mahdollisuus. Mutta Birgitta, ole hyvä.
No, itse asiassa sanoit sen, mitä tässä ajattelin, että me ollaan tätä opiskelijavalinta-uudistusta jo kerran tässä niin kuin selvitetty ja arvioitu niitä sen ensimmäisen vaiheen tuloksia. Eli meillä oli RUSEN tekemä TEAS-selvitys siitä, että miten nämä ensikertalaisuuskiintiöiden käyttöönotto on esimerkiksi niin kuin vaikuttanut. Ja siinä todettiin, että vielä ei ollut paljon niin kuin selvitettävää, koska uudistus ja sen vaikutukset niin näkyy aika hitaasti. Mutta nyt ollaan tosiaan laitettu haku auki tuolta Hilman kautta, eli on mahdollisuus nyt sitten hakea tutkimushankkeita, joilla voidaan niin kuin samanaikaisesti, kun uudistus on meneillään, niin selvittää myöskin, että minkälaisia vaikutuksia sillä on. Mutta yhdellä tutkimushankkeellahan tätä ei ratkaista. Eli sen takia kannustan kyllä kaikkia teitä, jotka olette valintoja kehittämässä, niin myöskin tekemään sitä niin kuin omaa seurantaa ja tutkimusta niiden uudistusten rinnalla. Se on erittäin tärkeä osa. Meidän on opittava myöskin siitä, että mitä tehdään. Ja jos huomataan, että suunta on väärä, niin sitten täytyy siihen niin kuin jollain tapaa reagoida. Mutta nämä on hitaita käänteitä ja vasta vuosien päästä sitten niin kuin todellisuudessa nähdään ne varsinaiset vaikutukset.
Kysymyksiä ja kommentteja Anna-Maijalle. Te varmaan katsotte kelloa, niin minäkin katson. 9 minuuttia yli meni tämä tilaisuus. Mutta me olemme tässä läsnä, kahvit ovat tuolla, eli tässä voi tulla tämän virallisen osuuden jälkeen tulla vielä haastelemaan ja tekemään kysymyksiä. Mutta Birgitellä on jotakin sanottavaa.
Sanon yhden mainospläjäyksen ottaa tähän loppuun vielä. Kun me ollaan puhuttu näistä valinnoista tänään, niin me ollaan myöskin tuolla opetus- ja kulttuuriministeriössä tehty blogikirjoituksia. Tilastoneuvos on varmaan teille tuttu blogi. Jos ei ole, niin käykää tutustumassa. Että siellä on nyt 5 erilaista blogikirjoitusta opiskelijavalinnoista ja näistä uudistuksista, minkälaisia vaikutuksia on nyt nähtävissä tilastojen kautta muun muassa, niin niitä kannattaa käydä tutkimassa ja kirjoittamassa lisää, koska se on myöskin sellainen blogi, joka on avoin muidenkin kirjoituksille, eli rohkaisen teitä myöskin sitten lähestymään meitä kun olette selvitellyt niitä omien valintauudistusten tuotoksia ja tuloksia.
Tämä laitetaan muistiin. Lämpimät kiitokset meidän puhujille, Birgitalle, Maanalle ja Anna-Maijalle. Lämpimät kiitokset teille, kun tulitte paikan päälle tai verkon välityksellä seurasitte oikein hyvää loppukesää teille kaikille. Kiitos.
Kiitos samaan.